7 FM. Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9'da sizinlə xəbərlər proqramıda verilişi biz aparıq. Sevinç Süleyzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. 26-28 dərəcə temperatur gözlənilir gün ərzində.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən başlayan yağış səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz yağış gözlənilmir. 26-31 dərəcə istilik olacaq.
Saat 8-9 olan əsas xəbərlər.
Özbəkistan Prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir.
Mərkəz Seçki Komissiyası bir nəfərin də namizədliyini qeydə alıb, prezidentliyə namizədlər bu saat olan məlumata görə 5 nəfərdir.
Amerikada Respublikaçıların vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb.
Venezuelanın prezidenti Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxardı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Özbəkistan Prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir. İslam Kərimov Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini müdafiə elədiyini deyib. Özbəkistan Prezidenti dünəndən Azərbaycandadır. Dünən iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığa da 8 razılaşma imzalanıb.
Mərkəz Seçki Komissiyası bir nəfərində Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyevin də namizədliyini rəsmən qeydə alıb. Bununla da qeydə alınan namizədlərin sayı 5-ə çatıb. MSK Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Komissiya daha 3 nəfər prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxsin sənədlərini indi araşdırır. Sentyabrın 15-nə qədər onların haqqında da qərar veriləcək. Ənənəvi müxalifətin demək olar ki, bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot ediblər, onun nəticələrini tanımayacaqları barədə birgə bəyanat veriblər.
Amerikanın vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar müharibəyə hazır olmalıdır, əgər Gürcüstan gələcəkdə NATO-nun üzvü kimi Rusiyanın təcavüzünə məruz qalarsa. Palin eyni zamanda Amerika ilə Rusiya arasında soyuq müharibəyə imkan verməyəcəyini deyib. Sara Palin-i Respublikaçı namizəd John McCain 2 həftə öncə partiyanın vitse prezidenti seçib. Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama-nın həmkarı isə Joe Biden-dir.
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili isə NATO-ya müraciət edib ki, Rusiya ilə münaqişənin ölkəsinin quruma üzvlüyünə mane olmasına imkan verməsin. Associated Press agentliyinə müsahibəsində Saakashvili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstan ərazisinə soxulmasında əsas məqsəd ilə Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasını əngəlləmək idi. Gələn həftə NATO-nun baş katibi Yevtohi Pskhovin Gürcüstana səfər planlaşdırılır.
Gürcüstan və Rusiyanın beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı fikir ayrılığı var. Rəsmi Tbilisi isə bilir ki, müşahidəçilər Gürcüstanın bütün ərazisində heç bir məhdudiyyət olmadan yerləşməlidir. Rusiyanın isə mövqeyi belədir ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada təkcə rus hərbçiləri yerləşdiriləcək. Burada BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bildirib ki, Gürcüstanda xidmət eləyəcək sülhün mühafizə qüvvələri yaradılmalıdır və bu qüvvələr hazırda Rusiya hərbçilərinin nəzarət elədiyi separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ərazilərində yerləşdirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez Boliviyalı həmkarı ilə həmrəyliyini nümayiş elətdirmək üçün Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxardır. Səfir Karakası 72 saat ərzində tərk etməlidir. Chavez Vaşinqtondakı səfirini də geri çağırdığını deyib. Dünən Boliviyanın prezidenti Evo Morales ABŞ-ın ölkəsindəki səfirini arzuolunmaz şəxs elan edib. Boliviya səfiri müxalifətin aksiyalarını dəstəkləməkdə ittiham edib. Öz növbəsində Birləşmiş Ştatlar da buna cavab olaraq Boliviya səfirini ölkədən xaric edib.
Pakistanın hökumət qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 100-ə yaxın yaralını öldürüb. Döyüş ölkənin şimal-qərbində Bacar regionunda olub. Öldürülənlərin əksəriyyətinin əcnəblər olduğu bildirilir. İki əskərin də öldüyü deyilir. Amerika və Əfqanistan Pakistana ucqar bölgələrdən sərhəddə doğru fəaliyyət göstərən yaralılara qarşı əməliyyat aparması üçün təzyiq göstərir.
Əfqanistanda son bir ildə öldürülən Amerikalı hərbçilərin sayı 113-ə çatıb. Dünən yaraqlarla toqquşma zamanı daha bir Amerikalı əsgər də həlak olub. Amerika qoşunu üçün bu son 7 ildə antiterror əməliyyatları zamanı ən çox tələfatla nəticələnən il olub.
Və Portuqaliyanın ən yaşlı sakini, eyni zamanda dünyada ikinci ən yaşlı adam bu günlərdə 115 yaşını qeyd edib. 1893-cü ildə doğulan Maria de Jesus adlı qadın Portuqaliyanın Coruja kəndində yaşayır. Amerikada yerləşən ahılları araşdıran qrupun məlumatına görə dünyanın ən yaşlı sakini Amerikada yaşayır və o Portuqaliyalı qadından cəmi 8 ay böyükdür.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında elə bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olur. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə xəbərətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbərətər. Yeni dərs ilinə sayılı günlər qaldı. Paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrində hansı işlər aparılıb? Yeni məktəb binaları tikilibmi? Şagirdlərin dərsliklərlə təminatında hansı problemlər var? Müəllimlər maaş artımından razıdırlarmı? Və nəhayət, Bakı məktəblərində kompüterlər nə vaxtadək yalnız yazı makinası kimi istifadə olunacaq? Sentyabrın 12-sində Can Bakının qonağı, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin rəhbəri Səminə Əliqız olacaq. Siz də bizə qoşulun. Məktəb mövsümünün başlanması şəxsən sizin həyatınıza necə təsir edir? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra qədər dinləsəz nələri biləcəksiniz?
Bu ülkə seçkidə exit polu kimlər keçirəcəklər?
Büdcədən yarım milyard manata qədər pul hara gedib? Milli büdcə qrupu bunu hökumətdən soruşur.
Bu qış Bakıda elektrik enerjisi keyfiyyətli olacaqmı? Bakı elektrik şəbəkənin qış planları nədən ibarətdir?
Və hər gün olduğu kimi qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracağıq.
Artıq saat 10'a 7 dəqiqə işlədi. Siz xəbərətərə 101.7 FM-dən başqa həm də bizim internet saytımızdan qulaq asa bilərsiniz. Canlı-canlı qız efirə gedən vaxtı 3wazatlıqradiosu.az saytında. Verilişimiz davam edir. Bu seçkidə, bu prezident seçkisində exit polu kimlər keçirəcək? Hələlik cəmi bir yerli təşkilat rəsmə müraciət edib seçkidə işləmək üçün. Dünyada səs vermədən sonra məntəqələrin qarşısında ayaqüstü sorğu keçirmək, exit poll keçirmək təcrübəsi geniş yayılıb kifayət qədər və demokratik ölkələrdə hökumət rəsmi nəticəni açıqlayana kimi exit poll təşkilatları kimin qələbəyə yaxın olduqlarını deyirlər və xeyli də etimad var exit pollçulara.
Çox vaxtda rəsmi nəticə exit pollardan fərqlənmir. Azərbaycanda keçən dəfəki seçkidə exit poll var idi. Bu il niyə? Bunun üçün müraciət edən təşkilat yoxdur. Heç xaricdən də bundan ötürü müraciət daxil olmayıb. Babək Bəkir araşdır bu sualı. Həm söhbətlərindən biri deyib ki, xarici təşkilatların Azərbaycanla maraqlanmamağı təsadüfü deyil.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası prezident seçkilərində exit poll keçirmək niyyətindədir. Ancaq seçkiyə təqribən bir ay qalsa da bu məqsədlə həmin təşkilatdan başqa hər hansı bir yerli və xarici təşkilat Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etməyib. Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərində isə bir neçə xarici təşkilat exit poll keçirmişdi. İndi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası isə yalnız məntəqələrin onda birində exit poll keçirəcəyini bəyan edib. Üstəlik bu yerli təşkilatın müstəqilliyinə Azərbaycanda şübhələr var. Xüsusilə də müxalifət hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilir. Ancaq təşkilatın vitse prezidenti Vəli Əlbəli onların obyektivliyinə şübhəni əsassız sayır.
Belə fikirlərə normal yanaşır. Biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanda da özü bir qrupləşmə var və hamı elə bir kim bizlə deyil, kim bizim əleyhimizədir. Yəni obyektivliyi qəbul etmək elə də asan deyil. Müxalifət partisinin daxilində keçirilən seçkilərə heç bir mənalı münasibət olmur. O ki, qaldı ölkə səviyyəsində keçirilən seçkilər və onun nəticələrinə və eyni zamanda exit polla. Yenə də qeyd edirik ki, bizim keçirilən exit polda, sorğularda biz bunu elmi əsaslarla keçiririk və çox şəffaf keçirilir.
Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə exit pollara Azərbaycanda marağın azlığını heç də təsadüfü saymır. Onun sözlərinə görə exit poll təcrübəsi olan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar başa düşürlər ki, bu seçkilərdə rəqabət olmayacaq. Ona görə də artıq Azərbaycanda exit pollara lüzum görmürlər. Anar Məmmədlinin deməsinə görə üstəlik onlar başa düşürlər ki, indi Azərbaycanda vətəndaşların çoxu nə sərbəst seçib, nə də bu seçimlərini sərbəst ifadə edə bilirlər.
Siz bu o zaman effektini verir ki, o zaman səmərəli və belə deyək ki, şübhə doğurmayan nəticələr əldə etmək imkan verir ki, burada iştirak edilen insanlar öz fikirlerini, iradelerini açık şekilde bildirmekten çekinmesinler. Ama çok təəssüf ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə bununla bağlı problem var ve bu da insanların futbola iştirakına maneler yaradır. Mən elə gəlir ki, xarici təşkilatlarının və yaxud da başqa ölkədə bununla çalışmış təşkilatların ekstifoların getirilməsində az maraq göstərməsində bununla izah etmək olar.
Əslində, indi bəzi prezidentliyə namizədlər də ekstifolun keçirilib-keçirilməyəcəyinin fərqində deyirlər. Prezidentliyə namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən heç bir ekstifol özünü doğrultmayıb. İqbal Ağazadə bunu əsasən ekstifolda anonimliyin qorunacağına vətəndaşlarda yetərli inamın olmaması ilə izah edir.
Bunun əvəzinə mən daha çox narahat edən paralel səs sayma mexanizminin əvvəlcə gündəlikdə olması, sonra isə bu paralel səs saymanın nədənsə gündəlikdən çıxması narahat edir. Paralel səs sayma beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da yerli qeydlərdən birinin xarici dəstəklə paralel səs sayma funksiyasını həyata keçirsəydi, daha obyektiv nəticələr almaq mümkün idi.
Azərbaycanda məhz seçki monitorinq mərkəzi beynəlxalq təşkilatlarının dəstəyi ilə paralel səs sayma mexanizmini həyata keçirmək istəyirdi. Seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilməsi həmin ideyanın gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Ancaq bəzi müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, exit poll ideyası da paralel səs sayma kimi Azərbaycanda gündəlikdən tam çıxmayacaq. Onlar yaxın günlərdə daha bir neçə yerli qeyri-hökumət təşkilatının Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının təşəbbüsünə qoşulacaqlarını istisna etmirlər.
Babək Bəkinin reportajı idi bu. İndi isə görək bugünkü qəzetlər nə barədə yazır.
Mis qrupu de facto ləğv olunur. Belə bir məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc edir.
Ekspres qəzeti deyir ki, münaqişə ilə manipulyasiya və Qarabağ danışıqlarında optimist mərhələ.
İlham Əliyevin bəyanatı boğazdan yuxarı deyilən sözdür. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyib, Azadlıq qəzetini və biləcəksiniz ki, müəllim və şagirdləri bir sıra yeniliklər gözləyir. Misir Mərdanov bunu deyəndi, nəyi nəzərdə tuturdu. İcmalı ətraflı elanlardan sonra işləyəcəksiniz.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzin dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Minsk qrupu de facto dağıldı, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün neçə vaxtki vasitəçilik missiyası həyata keçirən Minsk qrupunun dağılacağı haqda proqnozlar özünü doğrultmağa başlayıb. Rusiya ilə Amerika arasında əməkdaşlığın demək olar ki, dayandığı və tərəflərin bir-birinə qarşı soyuq müharibə dövrünə xas olan addımlar atması artıq bu iki super gücün Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün birgə vasitəçiliyinin qeyri-müəyyən olduğunu ortaya çıxarıb. Xüsusən də Rusiyanın Gürcüstan ərazisindəki separatçı bölgələri tanımasından sonra. Xəbər verildiyi kimi Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış yeni vəziyyət Türkiyəni Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün real vasitəçiliyə başlamağa sövq edib. Lakin ABŞ-ın da Rusiyanın son addımlarından sonra Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə daha fəal şəkildə məşğul olacağı gözlənilirdi. Dövlət katibinin köməkçisi Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitya Brayzanın Amerikanın səsinə verdiyi açıqlama təsdiq edir ki, belə də olacaq. Brayza dünənin Gürcüstan Azərbaycana və Ermənistana səfərə çıxıb. Vaşinqtondan ayrılmadan əvvəl Brayza Amerikanın səsinə müsahibə verib. O deyib ki, Rusiya ilə ABŞ-ın Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün birgə vasitəçiliyinin artıq mümkün olmadığı haqda fikirlərlə tanışdı. Lakin hesab edir ki, bu haqda danışmaq hələ tezdir. Minsk qrupunun gələcəyini zamanla biləcəyik deyib Mitya Brayza. Diplomat Rusiya Gürcüstan qarşı durmasında Azərbaycan hansı kursu seçməli olduğu haqda suallara cavablandırıb deyib ki, Azərbaycanın diqqətini özünə yönəltmək onun fikrincə Azərbaycan liberallaşan siyasi sistemi də günü-gündən demokratik normalara yaxınlaşan böyük iqtisadi artıma da malik və olan Amerika ilə möhkəm dostluq olan uğurlu ölkədir. Mitya Brayza bunun Amerikan səsi radiosuna deyib, Yeni Müsavat qəzeti də bu razıdan dediklərini təhlil edib.
Bugünkü Ekspres qəzeti də Minsk qrupu ilə bağlı məsələyə toxunubdur. Qəzet qeyd edir ki, deputat politoloq Aydın Mirzəzadə Minsk qrupunun fəaliyyətindən xeyli narazılığın olduğunu, lakin bu qrupdan yaxşısını yaratmağın hələlik mümkün olmadığını qeyd edib. Türkiyənin vasitəçilik cəhətlərini təqdir edən deputat bildirib ki, bu dövlətin Minsk qrupunun həmsədrliyinə daxil olması müsbət addım olardı. Stat amma həmsədrlər o prinsiplə seçilib ki, hər iki münaqişə tərəfi buna razılıq versin. Onun sözlərinə görə, əgər Ermənistan bu dəfə Türkiyəni həmsədr kimi görmək istəyərsə, Azərbaycan da razılıq verə bilər. Mirzəzadə isə bilir ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün mümkün olan bütün format və imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Bunu Ekspres qəzeti bugün yazır. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, İlham Əliyevin bəyanatı boğazdan yuxarı deyilən sözdür. Bunu politoloq Zərdüş Əlizadə deyib ki, Türkiyə Azərbaycandan bəzi məsələləri həll eləməyə xahiş edir. Təzyiqi üz yola milli mənafədən keçməyə hazır olduğunu göstərən tərəfi eləyirlər. Jurnalist soruşub ki, Gülün bəyanatında Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fürsətin olduğu bildirilir. Hansı fürsətdən söhbət gedir? Zərdüş Əlizadə cavab verib ki, ermənilərə deyirlər ki, bütün regional layihələrdən kənarda qalmışsan, neft kəməri, dəmir yolu səndən yan keçdi. Nabukoda yan keçsə ömürlü olacaqsan Rusiyanın bir əyaləti. Rusiya da Ermənistanda heç bir sərmayə qoymur. Buna görə inkişafı ləngir. Nə vaxta qədər diasporanın puluna dolunacaqsan? Diasporada boğaza yığılacaq və pul verməyəcək. Olacaqsan yetim, qapazaltı ölkə. Gəl daşı tökötə Ermənistan bu problemi həll elə. Azərbaycan da razılaşsın, qaz kəməri Ermənistandan keçsin. Hər il Ermənistan 100 milyon dollar qazansın. İndi Ermənistan rəhbərliyi bəlkə də bunu etmək istəyir, ancaq erməni cəmiyyəti bunu qəbul eləməz. Bunu Zərdüş Əlizadə Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib.
525-ci qəzet yazır, müəllim və şagirdləri bir sıra yeniliklər gözləyir. Misir Mərdanov təhsil naziri deyib ki, 300-ə yaxın yeni tikilən, əsasla təmir olunan və yaxud həyətində yeni korpus inşa edilən təhsil müəssisəsi var. Universitetlərin yeni korpuslarının istifadəyə verilməsi, məktəblərin idman zallarının əsasla təmiri müasir avadanlıqla təchizatı gözlənilir. Nazir Beynəlxalq Universitetdə aparılan araşdırmalara da münasibət bildirib, deyib ki, Beynəlxalq Universitetdə də yeni dərs ili başlanacaq, amma bizim universitetdə araşdırmalarımız davam edir. İndi ali məktəbdə çalışanların məzuniyyətdən qayıtmasını gözləyirik. Bu məsələ ilə bağlı mətbuata mütəmadi məlumat verəcək. 525-ci qəzet bunu yazırdı. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Deyinzadə.
Və sonda anespress.com saytından sizə bir məlumatı çatdıraq.
Bakıda yaşayış binasının altında ilan yuvası tapılıb. Bakının Xətai rayonu ərazisində yaşayış binalarından birinin həyətində zəhərli ilan öldürülüb. Bina sakinləri anespressə bildiriblər ki, rayonun Seyid Əzim Şirvani küçəsində 9 mərtəbəli binanın yanında ilan yuvası aşkar edilib. Sakinlər ilanlardan birini öldürməyə nail olsalar da digərləri qaçıb. Öldürülən ilanın uzunluğunun 1 metrdən artıq olduğu bildirilir. Bina sakinləri sürünənlərin yayılacağından və onları sancacağından qorxaraq təşviş içindədirlər.
Əsas xəbər başlarımızı xatırlayaq, daha sonra verilişimiz davam edəcək. Bu qış Bakı Elektrik Şəbəkə nəyə söz verir?
Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir.
Mərkəz Seçki Komissiyası bir nəfərində prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb, bu sahədə olan məlumata görə onların sayı 5 nəfərdir.
Amerikada respublikaçıların vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarda daxil eləməyə çağırıb.
Venezuelanın prezidenti Amerika səfirini ölkəsindən çıxarır. Və Avropanın ən yaşlı sakininin bu günlərdə 115 yaşı tamam olub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir yerdə deyir, kim ki 100 il yaşamadı, günah onun özündədir. Yaşamaq mümkün imiş 115 ildə. Hətta Portuqaliyada da Avropanın bu ən yaşlı sakini. Saat 10 tamamda xəbərləri dinleyin və Azadlıq Radiosunun verilişləri, xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Bu haqda da ətrafı məlumatı həmin verilişdə xəbər buraxılışımızda eşidəcəksiniz. Əl başdan dinləməmişsiniz bizi. İndi sizə saytımızda məlumat çatdıraq. Azərbaycan futbolu sizcə neynir? İnkişaf eləyir, yerində sayır, geriləyir, yoxsa siz belə fikirləşirsiniz ki, futbola vaxtınız yoxdur. Bu barədə biz sorğu keçirdirik.
Sorğuda iştirak edənlərin 54% deyir ki, Azərbaycan futbolu yerində sayır. 17% deyir ki, Azərbaycan futbolu geriləyir.
İnkişaf edir deyənlər 14%-dir. 14% də deyir ki, futbola vaxtım nəyə gəsir? Futbola vaxtım yoxdur. Gəlib siz nəticələrə təsir edə bilərsiniz. 3wazatlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Və bizim videolarımız dəyişməyib. Qoridə Stalin kabusu, bu haqda bizim bir videomuz var və həm yerli verilişinin video variantı da var. Anjelika Mikhailo'dan danışdı. Mehdi Hüseynzadənin deməli filmdə Uzaq Sahillərdə filmində Mehdi Hüseynzadənin belə deyə istəhlisi kimi təqdim olunan Anjelika ilə Mehdi arasında həqiqətən də sevgi macərası olubmu? Anjelika 15 yaşında Mehdini necə xatırlayırdı? Bu haqda siz bizim saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Verişimiz davam edir.
İndi növbədə bir reportajımız olacaq. Bu deməli exit bu elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Necə olur ki, gözləri görməyən, özünün dediyinə görə televizorda baxa bilməyən 70 yaşlı abonentə işıq pulu 300 manat yazılır. Bu sayğaca qədər olan puldur. Sayğac qoyandan sonra məlum olub ki, həmin şəxs cəmi ayda 30 qəpiklik elektrik yandırır. Hər ay bu cür getsə, onda belə çıxır ki, həmin adam 300 manatı 1000 ayda sərf eləyib.
İndi Bakı Sumqayıt Elektrik şəbəkəni üzr istəyirəm qarşısında belə hesablamaları aparanlar çoxdur. Onlar məcbur olub işdən də icazə alıb sayğaca qədər olan borclarının davasına gəliblər. Maarif Çingizoğlu da onların yanında olub. Reportaja qulaq asaq, daha sonra Bakıdakı vəziyyətlə bağlı söhbəti davam etdirəcəyik.
Bizdə təxminən 2002-ci ildən hesablanır. İndiyəcən bizdə 923 manat borc yazıblı. Hər yeri müalicədəmişəm, baxan yoxdur.
Bu, Arif Əliyevdir. O, Novxana bağlarında yaşayır. Arif Əliyev deyir ki, yaranmış problemlə bağlı hara müraciət edibsə, cavab verən olmayıb. Ümumilikdə Novxana bağlarında keçmiş borcların məbləği 300 manatdan 4000 manata qədər yüksəlir. Bu yay Novxana bağlarında istirahət edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti işıq pulu problemi ilə üzləşib. Onlar istirahət günlərinin çoxunu işıq pulu borcları ilə bağlı məsələ aydınlıq gətirməyə sərf eləyiblər. Elektrik enerjisinə görə pulların yığılması da maraqlı bir üsulla həyata keçirilir. Belə ki, ev sahiblərinə xəbərdarlıq edilmədən onların elektrik xətləri şəbəkədən ayrılır. Bu problemi həll etməyə gedən abonentə isə borcunu ödə işığını yandıraq deyirlər. Vətəndaşlar borcla bağlı əvvəlcə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan Novxandakı şəbəkəyə müraciət edirlər. Burada əvvəlcə həmin borcların tam ödənilməsi istənilir. Bu pulu ödəmək gücündə olmadığını deyən vətəndaşa həmin məbləğin yarısının ödənilməsi məsləhət görülür. Bir qədər get-gəldən sonra məbləğ bir az da azaldılır. Nəticədə vətəndaş azalan məbləği ödəməyə razılaşır. Özü də həmin pulun hissə-hissə yox birdən ödənilməsi tələb olunur. Bununla və ümumiyyətlə borclarla razılaşmayanlar Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin borcların silinməsi komissiyasına müraciət edir. Burdakı nəticə ilə razılaşmayanlar isə sonda Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Mehman Mehdiyevlə görüşə gedirlər. Ötən həftə biz Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə olanda idarənin qapısı ağzında rəisin qəbuluna düşmək istəyən xeyli adam növbəyə yazılmışdı. Öz növbəsini səbirsizliklə gözləyənlər içərisində 78 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Tacizəddin Hacağayev var idi. Onun əlindəki sənədlərdə məlum olurdu ki, bir ay ərzində cəmi 36 qəpiklik elektrik enerjisi işlədib. Amma ondan sayğac quraşdırılmamışdan əvvəlki borclar istənilir.
İyun ayında 36 qəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm.
Neçənci ilin borclarıdır bu?
3-4 il var. Ardından bu pulu yazım var. Mən bir dəfə komissiyada olmuşam burada. 352 manat idi məndə. Sonra 20 manat plat etdim. Keçən ayda 20 manat. 334 manat yazım.
920 manat borcun hardan yarandığını aydınlaşdırmaq üçün Sumqayıta gələn Arif Əliyev deyir ki, bu ilin fevralında onların evinə sayğac quraşdırılıb və məlum olub ki, onların bir ayda işlətdikləri elektrik enerjisi 3-4 manatdan çox olmur.
Ayda yazır 3 manat, 2 manat 50 qəpik. Babalar təzə sayğaclardır. 6 aylıq qəpiklərdir bunlar. Hesabla 6 manat verirdim, 10 manat verirdim sayğacdan qabaq.
Sonra xanım Ağayeva da işdən icazə alıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin həyətində rəisin qəbuluna girmək üçün növbəsini gözləyirdi. O da borc problemini heç cür həll edə bilmir.
Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bir həftədir sayğac qoymuşam, gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam?
İndi nə deyirlər?
İndi keçən səfər gətirdi ki, bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəl, heç olmasa 150 manat keçirməzsən. Dedim, yoxum, dayı qardaş, mən bunu faizlə götürmüşəm.
Rəisin qəbulundan çıxanların bəziləri isə çox sevinirdilər. Onlardan biri ilə danışanda məlum oldu ki, 3500 manat borcunu 350 manata endiriblər. Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə isə hesab edirlər ki, burada hər hansı şişirdilmiş borclardan söhbət gedmir. Sonda ilkin borcun yarı bayarı və daha aşağı salınaraq ödənilməsi və silməsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, şəbəkədə deyirlər ki, bu sayğacdan əvvəlki və sayğac quraşdırılandan sonrakı dövr ərzində istifadə edilən elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Belə ki, əgər sayğac göstəriciləri əvvəl yazılan sərfiyyatdan azdırsa, onda abonentin borcu yarı bayarı aşağı salına və ya tamamilə silinə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bilir ki, bunlar hamısı virtual borclardır və abunətlər yalnız sayğacın yaddaşındakı elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təhsilatçısının, qazın və suyun, su təhsilatçılarının istehlacı yüklarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Eyyub Hüseynov deyir ki, virtual borclarla bağlı indiyə qədər birliyə edilən müraciətlərin hamısı məhkəmə yolu ilə həll olub, özü də vətəndaşların xeyrinə. Bu baxımdan da birlik rəhbəri məsləhət görüşü adamlar virtual borcları ödəməyə tələsməsinlər, bütün sənədləri toplayıb məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Sumqayıtdakı elektrik problemi ilə bağlı Marif Çingizoğlu danışdı. Bakıdakı problemlərlə bağlı isə biz Xəbər Ətənin 8 buraxılışında Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev ilə danışmışdıq. İndi gəlin həmin söhbətdən seçmələrə qulaq asaq.
Ümumiyyətlə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi Asıq Səhəmdar Cəmiyyəti hörmətli abonentlərinə qarşılıqlı inam olaraq, yəni abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını vaxtlı vaxtında ödəmələrini Bakı Elektrik Şəbəkəsindən isə abonentlərimiz fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi təhsil olunmasıdır. Yəni, inam qarşısında. Təbii ki, müəyyən problemlər nə mənada olur? Abonentlərimiz sayğacı olmayan abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını işlədicilərin, mənzillərində olan işlədicilərin gücünə görə ödəyirlər. Bizdə ümumiyyətlə elə bir abonent qalmır ki, yəni hal-hazırda 95-97% abonentlərimiz hamısı sayğacları var və hər bir abonent öz sayğacları üzərində hesabatını aparır və işlətmiş elektrik enerjisini ayda bir dəfə aldıqları bildiriş əsasında ödəyirlər.
Bakı Elektrik Şəbəkənin abonentlərinin sayğaca qədər olan borclarının ümumi həcmi haqda məbləğ konkret var mı?
Yəni, biz son xəbərdarlığımız etmişdik və bildiyiniz kimi bugün saat 14:00-a qədər bu xüsusən bağ mövsümündə yaşayan abonentlərimiz, yəni bağ evlərində və onlar şəhərə qayıdarkən orada işlətdiyi son 2 ayda, 3 ayda borcu olanlardan söhbət gedir, ödəmələrini xahiş etmişdir və bazar ertəsi saat 13:00-a qədər də, yəni ola bilər iş vaxtları çatdırmasınlar, sabah, yəni şənbə günü, bazar günü də hər cür şərait var. Azərpost şöbələrində, Bakı Elektrik Şəbəkənin müştəri xidmətləri mərkəzlərində rahatlıqla ödəyə bilərlər. Əgər ödəməyənlərin isə vaxtları 3 gün olan vaxtı bazar ertəsi saat 12:00-da bitir. Yəni, əgər ödəməyənlər varsa, təbii ki, onlara verilən elektrik enerji təhsilatı dayandırılır.
Bir də tanıdım, avadanlıqlar, xətlər təmir olunurdu Bakı Elektrik Şəbəkənin. Təmirin neçə faizi başa çatıb?
Ümumiyyətlə, biz sadəcə payız-qış mövsümü ilə deyil, il ərzində elə bir inkişaf proqramımız var və onun əsasında çalışırıq ki, harada qış aylarında xüsusilə problemlər olan yerlər var, onlar aradan qaldırılsın. Hazırda 110 kilovoltluq, 35 kilovoltluq, 10 kilovoltluq yarım stansiyalarında bəziləri hansı ki, yenidən inşa olunur, bəziləri artıq onların əsaslı təmir tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. Tam rahatlıqla demək olar ki, heç bir problem olmayacaq qarşıdan gələn payız-qış mövsümündə.
Yəni qışa hazırsınız.
Tam hazırlıq.
Bəs işığın keyfiyyəti, elektrik enerjisinin keyfiyyətindən şikayətlər olurdu ki, gərginlik aşağı olur. Bununla bağlı bu ilinə yenilik var.
Bilirsiniz, sadəcə 5 ədəd son bir ildə inşa olunmuş Nərmanov rayon ərazisində, Sabunçu rayonu ərazisində, Yasamaz rayonu ərazisində 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli yarım stansiyaları, yüksək gərginlik hava kabel xətlərinin dəyişdirilməsi, əvvəllər təbii ki, 2 il, 3 il bundan əvvəl olan problemlər bu qış heç biri olmayacaq. Ancaq abonentlərimiz də təbii ki, onlar da elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etməlidir. Yəni, nə mənada qənaətlə istifadə etmək? Bəzi vaxt görürsünüz ki, soyuq düşən kimi abonentlərimiz mənzillərində standartlara uyğun olmayan qızdırıcılardan istifadə edilir. Sadəcə bunlar səbəb ola bilər gərginlik.
Bu, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev idi. Büdcədən isə 500 milyon manata qədər pul yoxa çıxıb. Daha doğrusu, büdcədə pulu nəzərdə tutublar, amma hara xərclənəcək bu barədə qeyd eləməyiblər.
Bunu Milli Büdcə Qrupunun iqtisadçıları tapıblar. Onlar hökumətə də müraciət ediblər, amma özlərinin də versiyaları var ki, 500 milyon hara gedə bilər. Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Bir qrup iqtisadçı xeyli vaxtı ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan 1 milyard 500 milyon manatın 450 milyonunun hara xərclənməsini axtarır. İqtisadçılara görə həmin 450 milyon manat hara xərcləni məlum deyil. Bu, heç sənədlərdə də göstərilməyib. Milli büdcə qrupuna daxil olan bu iqtisadçılar Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə müraciət eləmək qərarına gəlib. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, onlar bu məsələni xeyli müddət araşdırıblar. Amma əllərində Nazirlər Kabinetinin büdcə ilə bağlı sərəncamı olmadığından onlar bununla bağlı hər hansı addım ata bilməyiblər. Amma çətinliklə də olsa investisiya xərcləri ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamını əldə ediblər. Zöhrab İsmail deyir ki, bu sərəncamda dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsait, təşkilatlara bölünmüş pullar və həmin təşkilatların icra elədikləri layihələrə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı siyahı olsa da 450 milyon manatın hara xərcləndiyi aydın olmur.
450 milyon manat isə hansı layihələrə xərclənir, xərclənəcək, harada əks olunub, bu yoxdur. Yəni, bu sərəncama daxil edilmir. Belə bil ki, məlumatlardır, layihələr üzrə məlumatlardır, bunları toplayanda ümumi məbləği vermir. Həmin o 1,5 milyard manatı vermir. Verir 1 milyard 50 mini, 450 milyonu aqibəti məlum deyil. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında əks olunmalıdır. Bunun əks olunması başqa sənəd yoxdur.
Bəs yarım milyard manatla bağlı məlumat niyə sənədlərdə yoxdur? Zöhrab İsmail bununla bağlı bir sıra ehtimallar səsləndirir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq məbləğ ayrılıb, ancaq istiqamət tapılmayıb ki, bax, bu vəsaiti hara xərcləyək. Bəlkə də bu belə çox da ciddi səslənmir. Ancaq mən güman eləyirəm ki, bax, bu fikirləşiblər ki, bu vəsaiti ayıraq, sonra biz istiqamət taparıq bunu xərcləməyə.
Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn artıq Milli Büdcə qrupunun üzə çıxartdığı bu məlumatla bağlı parlamentə və hökumətə deputat sorğusu hazırlayır. Pənah Hüseyn hesab edir ki, yarım milyard manat az məbləğ deyil və hökumət bu məsələyə tez bir zamanda aydınlıq gətirməlidir. Amma bununla yanaşı millət vəkili düşünür ki, burada müəyyən texniki səbəblər də ola bilər.
İnvestisiya xərcləri təsdiq olunarkən Nazirlər Kabinetində iki cədvəl olur. Onların biri məhv olur. Biri məhv olmayan obyektlərə yönəldilmiş olur. Bu dəfə həqiqətən paylanmış və əlimizdə olan həmin o siyahı nüsxəsində və qərar layihəsində bir növ məxfi hansısa bir siyahının mövcud olması haqqında müddəa yoxdur. Buna əsasən də tamamilə haqlı olaraq bu məsələni qaldıran iqtisadçılar bildirirlər ki, əgər belə bir əlavə xərc olsaydı, bu hələ də Nazirlər Kabinetinin qərarında demək göstərilməli idi.
Ancaq hökumətdə hesab edirlər ki, heç cür ola bilməz ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan vəsaitlər gizlədilsin. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, ola bilsin ki, iqtisadçılar nə isə səhv salıblar.
Əgər məktub göndərənlərsə, yəqin ki, bizdə əlaqədar şöbələr o məktuba baxıb müvafiq cavab verəcəklər. Yəni, orada ola bilməz ki, burada nəsə gizlin bir üstü örtülü bir şey olsun.
Qaldı ki, 450 milyon manatla bağlı məlumatların hansısa məxfi sənəd hesab edilməsi barədə səslənən fikirlərə, Akif Əli deyir ki, o barədə onda da hər hansı məlumat yoxdur. İqtisadçıların layihələrlə bağlı razılaşmadığı bir məqamda layihələrə ayrılan vəsaitlərin həddindən artıq şişirdilməsi ilə bağlıdır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, 1-2 il əvvəl 100 min manat ayrılan layihələrə inflyasiya əsas gətirilərək indi 1 milyon. 10 milyonluq layihələrə isə 100 milyon manat pul ayrılır. Bundan başqa iqtisadçılar hesab edirlər ki, xeyli yarımçıq qalan iri layihələrin olmasına baxmayaraq, yeni iri layihələrin başlanması da bir qədər müəmmalı görünür. Şişirilmiş layihələrdən bir müddət əvvəl prezidentin də danışdığını deyən ekspertlərə görə ciddi bir əsaslandırma olmadan həyata keçirilən layihələrə təkrar-təkrar əlavə vəsaitlərin ayrılmasına da hökumət aydınlıq gətirməlidir.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq astıq. Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajlara bizim saytımızdan da qulaq asa bilərsiniz. 3W.azadlıqradiosu.az saytından. Və hava haqda məlumatı sizə çatdıraq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilmir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. 26-28 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda sinoptiklər deyirlər ki, gecədən başlayan yağış səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, dağlıqdağı təyər rayonlarda. Gündüz amma əksər rayonlarda yağıntı gözlənilmir. Temperatur isə 26-31 dərəcə olacaq.
Sağlaşmazdan qabaq bugünkü əsas xəbər başlığı xatırlayaq. Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir.
Prezidentliyə namizədlərin sayı 5-ə çatdı.
Amerikanın vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb.
Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxarır.
Və Avropanın ən yaşlı sakininin bu günlərdə 115 yaşı tamam olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbər ətər verilişinin ikinci hissəsi də burada başa çatdı. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Saat 10-a qədər bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olur. Orta dalğada bizi 8-dən 9-a qədər AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. İndi biz sizlə sağollaşırıq, amma efirimiz gənclərin proqramı ilə davam edəcək. 14-24 efirdə olacaq.
Bu səhərdə xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Cənzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.